Türkmenistan'da bir hepteden gowrak wagt beri dowam edýän güýçli ýagyn ýurdun dürli künjeklerinde infrastruktura, owa hojalygyna we ilatyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirýär. Bu ýagdaý häkimetler resmi derejede görmezligi salýar. Şol bir wagtda ilata habar bermegiň we kömek etmegiň deregine häkimetler esasy ünsüni ilatyň bu tebigi hadisany surata düşürmezligine we pikir alyşmazlygyna gönükdirýär. Livap vilayetinde polisiýa we howpsuzlyk gullukларynyň işgärleri hoşgärligini güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä internetiň tezligi haýalla VPN-ler petiklenip, imo messengerlerin işleyişi böktüri. Polisiya ve Milli Hopsuluk Ministerliginin işarlarının etası ünsi velayette yağyan yağının neticelerini bukmak maksadına gönüktürler.
Yurdu karalayıcı foto ve video materialların dasarı yurda tıdırıp çıkmağının önünü almak tavsarıldı. Günvatar'ın ya da Amerikanın Devlet Departamentinin eline yurdu karalayıcı mağlumatlar düşen yağdayında bu mağlumatları içki yağdayı durnuksuzlaştırmak maksadı bilen ulan yarlar deyip bir de düşündürüldü.
Deyip Türkmenabad'ın polisiyatının işgari anonim çerti gurrun verdi. Polisiya işgarının yurdu karalayıcı deyip ağdan yağdayı dine bir Türkmenistan'da del eytem tutuş merkezi Aziya regionunda yüze çakan tebigi hadisidir. Güýçli ýağış goňşy Iranda we Awganistanda hem dowam edip, weýrançlygy we adam pidalaryna sebäp boldy. Türkmenistandan başga ýurtlaryň hökümetleri we habar beriş serişdeleri ýüze çykýan tebigi hadisalary ýaşyrjak bolmaýar we ilada kömegi howlugar. Türkmenistanyň hökümeti hem goňşy ýurtlardaky tebigi hadisalary adat çagdaýar we öz tarapyndan kömek ödürlýär. Emma öz ýurdundaky ýagdaý barada dymmak tejribesini şu gezek hem dowam etdirýär. Adatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu gezek häkimetler uzagy çeken güýçli ýagyn barada habar bermezlik ugrundaky tagallalaryny adat taýkasyndan hem puhtalandyrypdyr. Ýagdaýlardan habarly çeşmeleriň biriniň maglumatyna görä vilayetdäki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň idaratynyň internet monitoring bölümi yerli provayderleriň başlygyny gurrundeşlige çagyrypdyr.
Başlyk işgärleriň ýanyna baryp gelenden soň vilayetde internet akymynyň durnuksuzlyk derejesiniň ýokarlandyryljakdygy barada kärdeşleriň arasyna gurrun ýaýrady. İnternet akımının durnuksuzlaştırılmağı onun ortaça tezliğinin peselenliğini görkünmekten hiline erbet təsir ediyar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenabad şehirinde internetin hiilinin peselenliğini işleyen VPN'lerin ağlavasının işlemen kalınlığını yerli uloncuların ençemesi gurrun verdiler. Edil şeyli yağdı aşkavadı hem de işli. Hedir Türkmenistan'da yağyan yağışın aşkavadı ve vilayetlerde şehirleri hem ovaları yetiriyen ziyani varada foto ve video yazığa düşürüp sosyal medyada yayradiyan rayetler hopsulu kulluğu tarafından anıklan we polisiýa bölümlerine ýygnalýar öz şahsy hojalygyndaky ýagdaýlary video düşüren we birek-biregine paýlaşan ýa-da sosial ulgamlarda ýerleşdiren adamlar hem soragy çekilýär. Bu arada Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary 20-nji maýda habar berdi.
Yığınalıp soruğu çekilen paytaht yaşayıcıları yağan yağışı öyünün əpişkesinden video düşürüp sosyal medyada paylaşan da üçün öylöründen alınıp gediliyər ve derineliyər.
Dip xabarçıymı da idiyar. Görüyen zatlarının şolsanda tebiyi xadiyataları surata düşürmeğun adeti buraya deyip olmağına qaramazdan Türkmen polisiyası derinevi çekilen adamları ulu batışa kemsitmelere sedevar ediyar. Video nemi için düşürdün, kim düşürmeli deyip görközme verdi, nemi niyet bilen düşürdün, vatanını ve halkını bütün dünyanın öňünde masxaralap garalanyňa düşünýänmi bu etmişiňe ökünýärsiňmi diýen sowallar Türkmenistanda ýagşyň suratyny alan adamlara berilýär. Habarçylaryma soragy çekilen adamlaryň berk daralyp häkimetleriň olary başgalara göz edip jazalandyrmagy finansiýanlygyny polisiýa dahy çeşmelere salgylanyp habar berýärler. Bu aralykda sosial ulgamlardaky diskussiýalara tin edýän Aşgabatly çeşme soňky ýagynlaryň fiýilleriň we suw joşmalarynyň türkmen jemgyýetinde 2020-nji ýylyň haratatyndan beri iň uly möçberli internet işçiňligine sosial torlarda bolup geçen tebigi betbagçylygy we onuň ýetiren ziýanyny görkezýän video we foto ýazgylarynyň paýlaşylmagyna getirenligini bellýär. Sosial ulgamlarda köpçülükligini ýerleşdirilen video we suratlaryň özlerinde we olara galdyrylan tesbirlerde internet ulanjylar dürli meseleleri we soraglary dile getirip olary häkimetleri gönükdirýärler. Meselem Aşgabatda güýçli tiýil akymyna gark bolup barýan adamlary görkezýän video şekillere ýazylan tesbirlerde türkmen internet ulanjylary näme üçin şu derece yetçegini hekimetler ilata ve kommunal hocalığı kulluğuna duydurmadılar. Hani Bahtiyar devletin halat ediş kullukları, öz halkının milli лидери дийилген Гурбангулы Бердимухамедов ва президент Ердар Бердимухамедов нереде ва качан халкын өңүнө чыгып шу бетбакчылыкта халкка көмөк эдерлер. Ханы Уганстана Кытай ортеде ийгидерли дуйгудашлык билдирген кахраман аркадагын өз халкына шу агыр күндө билдирген дуйгудашлыгы яда Ак шахер Машхабаты ак жүрөклү журналист Эмилдар Хаким жокмы деген мазмунлы сороолор социал улгамдарда түркмен улануучулары тарапынан орто атылыйар. Мындан өң Түркменстанда 2020 жылдын май айында болгон ва онлорча адамдын өлүмүнө себеп болгон күчтүү тупандан соң түркмен өкмөтүнүн дымагы түркмен жемгиетинде өң көрүлүп эшидилмедик протест чыгышлары туташтырыпты. Соңку жылда Түркменстандын кеңишлигинде адаты болмадык тебиги хадисалар өң көрүлүп эшидилмедик дережеде ыйгыжамлашты.